SBS Filipino.
Nagbago ng husto ang mga estratehiya para pagharap at maiwasan ang pagkalat ng mga bushfire nitong mga nakaraang taon. Ngunit isang pamaraan kung saan ginagamit ang mas mataas na lugar at ang mga mata ang nakikitang lubhang epektibo. Maaring malungkot ang pagbantay sa mga tinatag na fire tower. Ngunit ayon sa veteranong fire spotter sa hilagang silangang bahagi ng Victoria, sa pagpag-usap sa SBS, ito ang isa sa pinakamahalagang trabaho. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Nagsisimula ang araw ng trabaho para sa veteranong fire spotter na si Gordon Hebbick sa mabagal ngunit siguradong 20 metrong pag-akyat. Ang kanyang tanggapan ay matatagpuan sa itaas ng Alpine Country Gums malapit sa Mount Bargombogie sa hilagang bahagi ng Victoria, isang lugar na vulnerable sa sunog. Sa araw na maliwanag ang kalangitan, masasaksihan sa tori ang magandang tanawin ng Mount Bulla at Mount Buffalo, ngunit walang gaanong panahon upang kanyang lubusang ma-enjoy ang kaakit-akit na tanawin.
You come up here in the bad weather, well, you're always expecting that something going to happen. You're basically working the binoculars nearly non-stop for the whole day, and it tires you. You go home on a busy day or you go home absolutely knackered, and the days that you use binoculars all day, well, at the end of the day, your eyes are just about popping out of your head. They're all bloodshot.
May 25 taon nang nagbabantay si Gordon Hebbick at nagtatrabaho bilang fire spotter. Anya, sa matalas na paningin at lubhang sanay na paningin, maagang maitatangi ang usok. At habang paminsan-minsan lubhang nakakapagod ang kanyang trabaho, malaki anyang nararamdaman niyang kaligayahan sa trabahong ito.
If you put someone new in here, they'll be reporting dust, they'll be reporting super being spread or lime being spread, because they haven't sort of picked up the knowledge of the difference. Sometimes even whirlwinds. If I see a puff of smoke and I can tell them where it is, that's a good feeling, because I know they're going to have the trucks there really, really quick.
Ayon kay Ginong Hebbick, ang pinakamalaking hamon ay ang nakaraang sunog ng taong 2003 sa kagubatan ng Alpine, kung saan napinsala nito ang 13,000 hektarya ng lupain at natupok ang may 40 bahay.
We spotted early, but it was a season where there was multiple fires in the high country and resources were very, very thin on the ground. And once it got going, there's no stopping it.
Ang tore sa Mount Bargombogie ay isa sa 72 na matatagpuan sa Victoria. Sakop nito ay may lawak na halos 800,000 hektarya ng lupain, kabilang ang Indigo at King Valleys. Malaking bahagi nito ang National Park at State Forest, ngunit sakop din ito ang lupaing pang-agrikultura at turismo, mga yamang mahalaga sa produktong gourmet at winery precinct ng hilagang silangang bahagi ng Victoria. Si Jared Hayes ay ang manager ng Ovens Fire District. Anya, habang mahalagang ginagampan ng papel ng teknolohiya sa pagbantay sa namumuong sunog at pagsigurong di kumalat ito, di mapapalitan ang ginagampan ng papel ng mga fire spotter.
This fire tower plays a critical role in detecting fires, and it may seem a bit arbitrary that it takes an individual at the top of the tower to detect fire, but with all the technology, a person detecting a fire is still the best way that we can identify a fire and get good information on that fire.
Yung saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.